Kalaili ni minyororo. Sawa? Almarjani ni ndugu yake lu'lu'u. Ni madini ambayo yanatokea katika bahari. Vito vinavyotokea katika bahari. Al-lu'lu' wal-marjani, lulu pamoja na marjani. Kwa ni dhahabu ni madini ya thamani kama zilivyokuwa lulu. Wazi. Kwa hiyo amefananisha Imamu al-Qahtani beti hizi zilizopo katika manduma yake hii, amezifananisha kana kwamba ni cheni inayotokana na madini ya thamani ya marjani. Sawa? Na kwa kuihakiki ukiangalia kwa uzuri unakuja kupata kwamba maana hii aliyosema Imamu al-Qahtani inakaribiana. Sawa? Haikuwa ni madini ya thamani kwa maana madini ukiuza unapata pesa. Lakini kwa mtu ambaye ananufaika na hayo madini ya thamani, ananufaika kwa kuyauza madini ya thamani, kila anachokiingiza katika mfuko wake kinafanana kwa natija kama yule mtu ambaye ameweza kuyahifadhi mambo yaliyopo ndani ya kitabu hiki. Ndani yake kuna masaili aqaliyya, ndani yake kuna masaili fiqhiyya, ndani yake kuna masaili ijtimaiyya, na ndani yake kuna masaili hasriyya. Amezungumzia ndani yake mpaka masala ya uzazi, mtoto anakuwa vipi, wataalamu wanazungumza nini katika hilo, sheria nasemaje. Hizi ni fawaidi nyingi ambazo zipo ndani ya manduma ya Ibn al-Imam al-Qahtani. Sawa? Kwa fawaidi ambazo anazipata mtu ambaye amesoma manduma hii inafananishwa na mtu ambaye amenunua au anamiliki mnyororo wa cheni ambazo zinatokana na marjani. Sawa? Akasema katika beti inayofuata, wanasartu ahla al-haqi mablagha taqati. Na katika beti hizi nimewanusuru watu wa haki katika ahlu sunna wal jamaa mablagha taqati, kwa ukomo wa uwezo wangu. Nimejaribu, nimejitahidi katika kuwanusuru watu wa haki, nimefanya jitihada mpaka pale nilipofikia mwisho ukomo wangu. Wa safa'atu kulla mukhalifin safa'ani. Safa'a ni kupiga kibao. Maana neno safa'a ni kufanyaje? Kupiga kibao. Lakini hapa imekusudiwa kwamba nimemtia kasoro na dosari. Nimewatia kasoro, nimewatia dosari kula mukhalifin, kila yule mwenye kwenda kinyume na hao watu wa haki ambao nimewanusuru. Sehemu ya kwanza anasema wanasartu ahlal haqi, nimewapa ushindi, nimewanusuru ahlul haqi mablagha taqati, kwa ukomo uwezo wangu. Wasafa'tu kulla mukhalifin safa'ani, na mimi nimempiga kibao kila yule ambaye amekwenda kinyume na manhaji ya watu wa haki safa'ani, kumpiga kibao. Tameleka maana yake hapo ikhwan? Sawa? Ainaam. Katika beti inayofuata akasema abiyatuha mithlul hadaiqi tujtana. Hizi beti zilizopo katika manduma hii ya Imamu al-Qahtani, mithlul hadaiqi, zinafananishwa na maua yanayochumwa kwenye bustani. Hadaiqi ni wingi wa neno hadika. Hadika ni bustani. Sawa? Na kwenye bustani unaweza ukastarehe kwa kwenda kukaa kwenye bustani, au unaweza ukastarehe kwa kuchuma maua mazuri yaliyopo kwenye bustani. Nimeruka sawa. Akasema rahimahullah, ma'a annaha jama'at 'uluman jamma, pamoja na kwamba beti hizi au hii manzuma jama'at 'uluman jamma, imekusanya elimu nyingi sana. Hakika kitabu manzuma al-Bayquni, manzuma al-Imam al-Qahtani, imekusanya elimu nyingi mno. Elimu nyingi sana imekusanya. Nimetaja baadhi ya elimu zilizopo, humu kuna elimu ya akida. Sawa? Vile vile kuna ilmu kuna ilmu ya fiqhi. Pia kuna ilmu ya adiani, firaku na makundi na mapote. Sawa? Vile vile kuna ilmu ya masala ya asri, mambo ya science ameyazungumzia humu Imamu al-Qahtani kwa kiasi ambacho amezungumzia. Kwa ujumla kitabu kimekuja kimekusanya mambo mengi sana. Mimi huwa najiuliza Imamu al-Qahtani wakati anaandika kitabu alikuwa anafikiria nini? Kwa sababu anakwenda kuna sehemu anawataja wana falsafa. Sawa? Alafu anawapiga wana falsafa kwa kipigo cha hali ya juu sana. Kaifa hina kunta nutfatan. Unakumbuka zobeti? Anasemaje Imamu al-Qahtani? Hina kunta nutfatan, wakati ule upo ni tone la mani, aina tabia. Ni mnadai kwamba vitu vilikuwa vinaendeshwa kwa nature. Hiyo nature wakati ule ilikuwa vipi? Wewe uliokuja na nadharia kwamba hivi vitu vinaendeshwa kwa nature, wakati upo nutfa, tone la mani kwenye tumbo la mama yako. Hiyo nature ilikuwa inasaidia nini? Kwa hiyo wakati upo nutfa, kwa hiyo nadharia yako ya nature, au waliokuwa huku duniani nao nature yako ilikuwa inasaidia vipi? Sawa, amekuja na beti kama hizo Imamu al-Qahtani, ambazo zilikuwa zinakosa majawabu kwa wale ambao walikuwa wanawapiga nazo. So najiuliza bwana, wakati anaandika mandhuma hii, alikuwa amekusanya mzunguko wa maisha kiasi kubwa kwenye mambo ya kisheria, mambo ya kiakida, mambo ya kijamii, halafu ndo akakaa chini akaandika, au ilikuwaje? Unatahayari. Lakini mwanazuoni ni yule ambaye ana hibara kubwa katika mambo ambayo yanamzunguka. Kwa sababu ana uzoefu mkubwa kwenye mambo yanayomzunguka, si ajabu kutoka na kitu kama hiki ambacho kinagusa kila sehemu ya maisha ya mwanadamu. Sawa? Wale ambao ni wenye kuwafiki haki, amewapa haki zao. Na wale ambao wanakhalifiana na haki, nao kawapa maneno yao. Kwa hiyo ikawa imegusa katika kila sehemu. Akasema, rahimahullah, mimma yadhiku li sharhiha diwani. Anasema, maelezo yaliyokuja ndani ya beti hizi, mimma, ni maelezo ambayo, miongoni mwa maelezo ambayo, yadhiku li sharhiha. Inapata dhiki kusherehesha diwani faili kubwa ambalo umeliwe kwa ajili ya kuleta sherehe, linawezekana hiyo faili lisitoshe kwa ajili ya kusherehesha mandhuma hii. Angalia hii shafu ya al-Allama Suhaimi, unaona ilivyokuja gombo hili, lakini al-Allama Suhaimi hakufasiri beti kwa beti, amefasiri maana ya jumla. Na lau kama angeingia kwenye kufasiri beti kwa beti ingekuwa kubwa zaidi. Na nimeona kuna alama nani nimemsahau, nilikuwa namwangalia leo Masri. Amesherehesha mpaka kwenye beti zile za kina Ummul Mu'minin na Aisha. Tumetoka mjadala mmoja umekwisha. Na ndio mwanzoni kabisa. Ina maana huyu amesherehesha kwa maana za beti, neno kwa neno kwenye beti. Sawa. Al-Allama Suhaimi yeye amesherehesha kwa kuleta maana za jumla. Na ametumia sana beti za mashairi nyinginezo kwa ajili ya kusherehesha beti hizi, lakini akusherehesha beti zilizopo kwa maana zake. Hata kwa wakati mwingine mtu ambaye atakuwa hana uwezo mpana, huenda akashindwa kuifafanua hii mandhuma al-Qahtaniyya kutokana na hakufasili al-Allama Suhaimi neno kwa neno. Na mnajua lugha beti inakuwa ngumu sana. Inahitaji uwezo mkubwa kuweza kufasili. Sasa anasema, lau kama ingekuwa tumeweka diwani moja, faili moja, kwa ajili ya kuja kusherehesha, basi faili lingekuwa limeshindwa kusherehesha maneno yaliyopo ndani ya mandhuma hii. Na kuna mtu mmoja, simkumbuki jina yake nani, amesherehesha kwenye masaili ya akida tu, kasherehesha masaili ya akida tu kwenye mandhuma al-Qahtani, ameleta mujalladi mmoja kwenye masaili ya akida peke yake. Na kitabu kipo kwa Buswahili kinauzwa. Na baadhi ya shababu wapo nacho. Naam. Sijui kile kitu Abu Khair alikuwa nacho. Na sijui kama sikuwahi kukionyesha hapa darasani. Huyu amesherehesha beti zinazozungumzia mambo ya akida tu. Imetoka mujalladi mmoja. Kwa tunaelewana. Kwa hiyo ma'annaha, pamoja na kwamba kitabu hiki jama'at uluman jamma, kimekusanya elimu pana sana, mimba yadhiku li sharhiha diwani. Hata ikiwa kuna faili limewekwa kwa ajili ya kusherehesha iliyopo mundani, hilo faili inawezekana likawa halitoshi. Abiyatuha, beti zake zilizopo ndani yake, mithlul hadaiqi, zilivyokuwa nzuri ni mfano kama vile wa bustani. Sawa? Mithlul hadaiqi ni mfano kama vile wa bustani, na mimi nimefasiri mwanzo ni mfano kama maua, kwa sababu bustani isipokuwa na maua inakuwa haipendezi. Mfano kama maua mazuri yaliyopo katika bustani tujitana, ambayo huwa yanachumwa maua yale katika bustani. Wakienda watu katika bustani ile, kina mama wanapenda kutoka na nini, maua, na watoto wanachuma maua. Kwa hiyo ni mfano wa maua ambayo huwa yanachumwa katika bustani. Sama'an, kwa mtu atakayekuwa anasikiliza ataona raha kana kwamba anachuma nini, maua. Na maua mazuri yale ambayo yanapendeza kwa macho, kwa yanatoa harufu nzuri kama waridi vile. Sawa? Kama waridi vile. Sama'an, kwa mtu ambaye anasikiliza. Walaisa yamalluhunna aljani, wala hazimchoshi zibeti aljani, yule ambaye atakuwa anachuma. Jana yajni, mwenye kuchuma. Sawa? Walaisa yamalluhunna aljani, ni beti ambazo hata ule mwenye kuchuma, zimefanyishwa na maua,
Basi kama ni maua unapoyachuma, hata unapochuma uchoke kuchuma, unavutiwa kuendelea kuchuma maua hayo kwa uzuri wake na haja yako kutokana na yale maua. Na ni hakika hii mandhuma, nisikilize, unaweza kaamua. Na kuna wakati mimi nilikuwa nafanya hivyo tulipokuwa wanafunzi wa Barayani kule Tanga. Ilikuwa katika asalibu, unajua kama ilivyokuwa msomi inabidi aonyeshe mahara ya ilmu yake. Sasa mtu wanaangalia kwamba watu wanavutika nini katika mazungumzo ya dini. Mimi niliamua mwenyewe kwenye nafsi yangu, hutuba nitakuwa nazitimisha na beti za mashairi. Hutuba za Ijumaa. Simeelewa vizuri? Nilikuwa nafanya hivyo kwa Barayani kwa barabara 19. Natengeneza hutuba afu nikimaliza natafuta beti za mashairi zenye munasaba na hutuba. Ikawa ni hivyo kila hutuba. Sawa? Kwa ikawa nachagua beti za mashairi ambazo zitakuwa zina munasaba na hutuba ninayozungumza. Alafu nishamaliza hutuba sasa mwishoni kwa naita beti kama 10-15 za mashairi. Na uzuri wa beti unapozileta kwa mtiririko zinakuwa zinapendezesha kile unachokizungumza. Sio? Kama ataamua mtu kufanya usulubu huu, akawa na kitabu cha Nunia al-Qahtaniyya, kuna uwezekano akawa anatumia beti hizi kila hutuba. Kwa nini? Kwa sababu zinaenea kwenye maudhui nyingi. Ukitaka kuzungumzia masaili ya akida utapata beti ndani yake za akida. Ukitaka kuzungumzia masaili ya fiqhia utapata beti ndani yake za nini? Za fiqh. Ukitaka kuzungumzia masaili ya firaq na adyan utapata beti ndani yake za kuzungumzia firaq na adyan. Imeeleweka vizuri? Kwa mtu ambaye atakusudia kama hivi, basi hiki kitabu kinaweza kikamtosha katika lengo kama hilo, akasema wakana rasma suturiha fi tirsiha. Ilikuwa rasmu suturiha fi tirsiha, ilikuwa uandishi wa mistari yake fi tirsiha, katika kuiandika hii mandhuma ya Baikonia. Washyun wanasema ahlul ilmi, washyun wanasema ahlul ilmi, washyun kwa maana naqshu fi thawbi, naqshu fi thawbi, washyun kwa maana ni nakshi zilizowekwa kwenye nguo. Ilikuwa katika kuandika mistari yake beti hizi za Imamu al-Qahtani, washyun ni sawasawa na nakshi, nakshi ambazo zinafumwa kwenye nguo, tunamikuhu ambazo huwa anaziandika, tunamikuhu bimaana taktubuhu, tunamikuhu bimaana taktubuhu, zinaandikwa beti hizo akufu ghawani na viganja vya ghawani. Eshma na ghawani, itha kana rajula nisamma zani, mzinifu wa kiume anaitwa nani? Zani. Akiwa mzinifu wa kike anaitwa zaniyatun. Sawa? Akiwa kwa wingi wa neno zaniyatun utawaita zawani. Wazinifu wa kike mufradi yake zaniyatun. Wakiwa wengi utaitwa nani? Zawani. Wazinifu wengi wa kike. Sawa? Hapa imamu ameleta neno kwenye uzani wa zawani, akasema ghawani. Ghawani. Mufradi yake itakuwa nini? Zaniyatun, zawani. Ghawani mufradi yake itakuwa nini? Ghaniyatun, ghaniyatun. Ibaratun anil mar'ati aljamila allati la tahtaju ila tajammul. Upo imamu kafani. Ghani yetu ndo mufradi wake. Wingi wake itakuwa ghawani. Na hii ghawani manake ni kwamba wanawake warembo waliopendeza ambao hawahitaji vipodozi ili wapendeze, wenyewe wazuri. Imam al-Qahtani amemalizia beti hizi kwa maneno hayo. Anasema waka'anna rasma suturiha, kana kwamba michoro ya mistari yake, fitrsiha, katika kuandikwa kwake hizi beti, washyun ni nakshi zilizowekwa kwenye nguo, nakshi ambazo tunamiku huu ameziandika, amezichora hizo nakshi, akufu mikono, ghawani ya wanawake warembo waliokuwa wazuri wasiohitaji mapambo ili waonekane uzuri wao. Hao ndio wamefanya kazi hiyo. Kwa tumeelewa nako? Wanazuoni wanasema ghawani manake almar'atu aljamila, ni mwanamke mrembo, ghaniyatun ani zina. Wameitwa ghawani kwa sababu ni ghaniya ani zina, mwanamke mrembo ambaye kajitosheleza, hahitaji mapambo ili urembo wake uonekane. bila shaka mwanamke huyu atakuwa ni mrembo kwenye muonekano wake wote. Mkono wake ndio umefanya kazi ya kuweka nakshi hii ya beti zilizopo katika Nunia al-Kahfani. Unaona vizuri. Mtakaposoma elimu ya adab, na Allah asafirishe safari hii iliyokuwa yenye baraka yenye vikwazo vingi, lakini inakwenda. Awajalie safari hii kufike katika sehemu ya kuja kusoma fani ya adab. Katika umahara waliokuwa nao Waarabu ni kuhabiri kitu kwa njia ya mashairi. Na wao kwa mashairi yao walikuwa wanahabiri kitu, wanakielezea kitu katika nyanja mbalimbali. Anaweza kaamua kumbeza mtu. Kama mnavyoziona hizo beti za mwisho kabla hizi tunasoma leo, beti za mwisho hapa ilikuwa Imamu al-Kahfani anafanyia haja nani? Maashaira. Sawa? Na alikuwa anafanya madhu. Madhu pia ni mlango wa milango ya mashairi. Madhu ni kukielezea kitu kwa kukisifu. Akawa anasifia ahlusunna wal jamaa. Sawa? Sasa katika fani, miongoni mwa fani za beti za mashairi ni kuleta mlango wa ghazali. Ghazali ni kama pia tulivyosema haja, mabezo, tulivyosema madhu, kusifia, ratha, kukisikitikia kitu kilicho kutoweka, inaitwa ratha. Lakini kuna mlango pia unaitwa al-ghazali. Mlango wa ghazali ni mlango wa mapenzi kwenye mashairi. Sasa Waarabu huko wachafu, mpaka ahlul ilmi wameweka katika mlango wa ghazali kuna ghazalul fahish. Ghazalu al-fahisha. Zile ghazali ambazo ni mbaya sitaki kusomeshwa darasani. Lakini ilikuwa kuna uwezekano mtu anatumia jamalul mar'a kumwelezea urembo wa mwanamke kama vile alivyo. Kuna mtu mmoja anaitwa Majnunu Leila. Majnunu Leila. Ameitwa Majnunu Leila ni mwenda wazimu kwa sababu ya kumpenda binti anaitwa nani? Leila. Idha tadhakkartuha fama adri asallaitu rak'atayn am thamania. Ninapomkumbuka Leila ninachanganyikiwa, sifahamu. Hivi nimeswali rak'a mbili au rak'a nane? Aliona tausi siku moja akaanza kuwasemesha. Aya laila dhaba, alailaya min kunna am laila min albashari. Enyi tausi nyinyi. Hivi huyu binti Leila anatokana na nyinyi au Leila anatokana na wanadamu? Maana mimi kimwangalia Leila si pambanukiwi. Leila ni katika nyinyi tausi? Tausi si mzuri sana. Hii ni katika shairi za ghazali. Haya mtakuja kukutana nao. Sasa hapa Imamu al-Kahfani ametutilia beti moja ya ghazali. Tokea alikoanza huko anahitimisha kwa beti hii moja ya ghazali. Anasema waka'anna rasma suturiha, kana kwamba kuandikwa mistari yake hizi beti, fitirsiha, wakati zinaandikwa washyun, ni nakshi nakshi, tunamikuhu, ambazo zimeandikwa akufu na mikono ghawani ya wanawake warembo ambao ni wazuri, wamejitosheleza na mapambo kwa ule uzuri wao waliokuwa nao. Sawa? Bila shaka mikono yao itakuwa mizuri, eh? Naam. Naam. Washmun tunamikuhu. Tunamakahu. Nadhani andika hii iliyo kwetu. Washyun tunamikuhu. Washyun tunamikuhu. Tayyib. Wallahu wallaha as'aluhu qabula qasidati. Wallaha as'aluhu qabula qasidati. Limadha ja'a lafz al-jalala mansuban? Wallaha. Mahmud. Nataka niende na wewe bwana. Kama ulivyokuwa mahiri kwenye kuhifadhi, mahiri kwenye kujua pia na. Wallaha as'aluhu qabula qasidati. Nitaji muda kidogo. Mwenye jawabu. Wallaha as'aluhu. Lafzu al-jalala imekuja. Nasemaje Imamu al-Kahfani? Unakaribia, unakaribia bwana. Maf'ul muqaddam. Naam. Wallahu as'aluhu. Ifi'li as'alu. Sawa? Aina. Maana yake ni as'alullah. Kwa hiyo lafzu al-jalala imetangulizwa mansuba ala ta'zim. Wallahu as'aluhu. Sawa ikhwan. Nitakuleta aya lakini imeniruka. Nimekuja lafzu al-jalala katika mwanzoni mwa aya ikiwa ni mansubu katika sura tu Ibrahim. Mwanzoni mwa aya za mwanzo za sura tu Ibrahim. Sura tu Ibrahim vile. Haa nimesahau. Allah kujalia nikikumbuka na. Mansubu. Wallaha. 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 Sahihi ni wallaha. Na unaweza kwa na waju wa kusema wallahu. Ikawa wawu al-ibtida, lafzul jalala mubtada. Majururu, eh? Majururu. Kwa nini imetoka mwanzoni mwa aya kuwa ni majururu? Isome hiyo aya. Isome ya juu yake. Ya juu yake iliyomalizia. Ila sirati al-azizi al-hamidi Allah. Ila sirati al-azizi al-hamidi. Mwisho wa aya. Aya inafuata Allahi alladhi mpaka mwisho wake imekuja majururu. Sawa, ilipokuja ila harful jarri sirati ism majrur bila al-azizi sawa nini mudhaf ilayhi sirati al-azizi al-hamidi mudhaf ilayhi ya pili sio huyo al-azizi al-hamidi ambao ni majrur hao ndio Allahi. Allahi imekuja majruru pia kwa sababu ila sirati al-azizi al-hamidi Allahi. Sawa, kwa hiyo inajuzu kama hivyo kama unavyoona hapa. Na hapa wallaha as'aluhu lafdhil jalala imelazimishwa kuwa ni mansubu ala ta'dil na fiili yake iliyonasibisha ipo mbele hapo. Nani anaweza akaniletea kumbukumbu katika nahau? Hivi karibuni nimesoma kitu kama hicho. Kumtanguliza maf'ulun bihi. Wakati gani inajuzu? Na wakati gani inakuwa ni wajibu? Shasau. Muraja. Kala al-imam al-Qahtani wallaha as'aluhu qabula qasidati, na Allah namuomba yeye qabula qasidati, ninamuomba anikubalie hii kasida yangu niliyoandika, beti zangu za mashairi nilizoziandika, namuomba Allah nikubalie minni hii kazi yangu niliyoifanya, akubali kwangu mimi, wa ashkuruhu lima aulani, na ninamshukuru kwa ule uwezo alionipa kufanya kazi hii. Basi akasema salla al-ilahu, swala za Allah ala nabii Muhammadin ziwepo kwake yeye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma naha kumriyu ala al-a'sani, muda wa kuwa anaita kumriyu. Hapa Imam al-Allama Suhaimi yamefasiri neno kumriyo, anasema nau'un min at-tuyuri, akaishia hapo. Ni sampuli fulani za ndege. Nilipoliangalia hili neno nikatoka na faida hii, nau'un min al-hamami. Ni sampuli fulani ya ndege aina ya njiwa ambao anakuwa ni hasanu sauti, njiwa mwenye sauti nzuri, dhaharuhu ila az-zarqa ar-rasasiyya. Rangi yake ni ya kijivu kama ya risasi fulani hivi. Njiwa sampuli hiyo ndio ambaye amemkusudia Imam al-Qahtani katika beti hii, anasema maana hakumriyu ala al-aghsani, ziendelee swala za Allah kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muda wa kuwa huyu ndege aina njiwa ameendelea kulia katika matawi ya mti. Vile anapoendelea kulia ndege lizai sampuli hii, basi kila anapoendelea kulia, basi ndio wingi wa swala za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uwepo mfano wa ile sauti ya nani? Ya ndege. Kwa hiyo tokea siku ameumbwa ndege huyo mpaka siku atakapotoweka, na muomba Allah kila ndege huyo atakapolia, hiyo ndio swala za mtume ziwe kwa wingi kama huo. Na kwa maana nyingine amekusudia kwamba swala hizi ziwe nyingi zisizokuwa na ukomo. Sawa? Wazi. Wa ala jami'i banatihi wa nisaihi. Na swala na salamu za Allah ziwepo kwa wa mabinti zake wote pamoja na wake zake wote. Sawa? Na hii ni manhaj miongoni mwa manhaj za Ahlus Sunna wal Jamaa. Wanapomswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa wanaunganisha katika swala ya Mtume pamoja na swala za wake zake pamoja na watoto wake. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad wanaingia wake zake, wanaingia watoto wake, na wanaingia. Nani ataniletea maana nyingine ya al? Na nitajie dalili kwenye Qur'an. wafuasi al-atba. Lete dalili. Wallahi aliyosoma, aliyoka darasani afanane na mtu wa mtaani. Sio? Huyu bwana amejibu jawabu hilo kwa sababu jana alikuwa kwenye, alikuwa darasani na alikuwa anasoma kwenye bulugu ni marami hadithi Allahumma ila ya nabiy Allah amara Allahu an nusalli alayka fa kaifa nusalli alayka fa qala sallallahu alayhi wasallam qulu Allahumma salli ala Muhammad fa fassara al-basam fi tawdih al-ahkam maana al yati bi maana al-atba. Ile neno al huwa linakuja kwa maana nani? Wafuasi. Lau kama wewe ulivyotoka nyumbani ungeweka earphone masikioni kwa sikize ya darasa, huenda ungejua kitu kama hiki.
Kalimatu al tati limana al atba. Qala Allah tabaraka wa taala wa yawm al qiyamati adkhilu ala fir'aun ashadda al adhab. Ala fir'aun bimaana atba fir'aun. Tumeelewa na vizuri kwa. Na ali huwa inakuja kwa maana nani? Ahli. Kwa maana ya familia. Sawa? Kama alivyosema Allah tabaraka wa taala. Sura gani nani anakumbuka? Sio umesha sawa naye? Wa ala jami'i banatihi wa nisaihi, na sala na salam za Allah ziwe kwa wake zake wote na mabinti zake wote. Wa ala jami'i sahbi, na iwe kwa masahaba wote wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ikhwani, na iwe kwa ndugu zake waumini mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sala na salam ziendelee kuwashukia mpaka siku ya kiyama. Billahi kulu, na waombeni kwa ajili ya Allah. Semeni kullama anshadtum, kila pale mkiimba hizi beti za nuni al-Qahtani, na waombeni kwa ajili ya Allah. Semeni rahimal ilahu, rehema za Allah ziwe kwake sidaka ya Qahtani. Ewe mwenye kusimamia sadaka, ewe mwenye kusimamia kazi hii, ewe Qahtani. Kila pale mtakapokuwa mnasoma beti hizi, semeni maneno haya: rahimal ilahu sadaka ya Qahtani. Sadaka bimaana al-qaimu bihadha al-amal. Wewe uliyesimamia kazi hii, ewe Qahtani, basi rehema za Allah na amani yake zikushukie kila pale ambapo utakuwa. Ikhwani, mpaka hapo tumeelewana jamani? Sisi kwa upande wetu itakuwa jukumu hili, alhamdulillah, leo limefika. Nunia al-Qahtaniya tumeifundisha kwa wanafunzi mpaka mwisho. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala ajalie tendo hili liwepo katika mizani yetu sote, na lisiwepo tu katika mizani ikawa inatosha, bali tunufaike na kuwepo kwake tendo hili katika mizani yetu, iwe ni sababu ya kutunyanyua daraja na kutusamehe madhambi yetu ambayo tumeyafanya kwa kuwa tunajua, na kwa yale ambayo hatuyajui. Ajalie Allah tabaraka wa taala kwa kazi hii njema, tunatawasali kwa kazi hii njema ambayo tumeifanya kwa ajili yake, hatukingi na shari madhara minha wa mabatal. Na tunamuomba Allah kutokana na ibada hii ambayo tumeifanya, wale ambao wamekusudia katika maisha yetu, katika ibada zetu, katika da'wa yetu jambo baya, basi Allah fa ashghiluhu fi nafsihi wa rudda kaidahu fi nahrihi waj'al tadbirahu tadmiran alayhi ya samiha du'a innahu waliyu dhalika alqadiru alayhi. Ikhwani, si jukumu letu limekwisha, jukumu hili tumelibakisha kwenu. Mimi na mshukuru Allah tabaraka wa taala, na hakika kutoka moyoni mwangu, mimi sina uhakika wa nini nitafanya baada ya hapa na vipi nitakuwa baada ya hapa. Wallahi, hili neno nawaambieni linatoka ndani ya moyo wangu, sio leo wala sio jana wala sio juzi. Msinione mimi nahangaika sana kufundisha. Mimi sijui baada hapa nitakuwa nani. Nasema maneno kwa nini? Sami, kabla sijawa hivi shekhe, sikutegemea kuwa shekhe. Kabisa. Wala kwa hisia za mbali. Kwa mimi nitakuwa shekhe. Wala haikutarajiwa kabisa, hata kwa hisia za mbali. Sasa huwa ninapokuwa katika nafasi kama hii, huwa napenda sana nijaribu kila nitakachoweza. Na ndio maana nimekuwa mstari wa mbele siku zote. Siku zote hapo mstari wa mbele kwenye hii mambo ya dawa. Kwa sababu sijui baada hapo nitakuwa nani. Sawa? Nikisema hivi, sina maana kwamba najitilia shaka ya dini yangu. Lakini inawezekana Allah tabaraka wa taala
akawa amenipangia mazingira mengineyo, japokuwa sio nje ya ibada, lakini sio kwenye kufundisha. Kama itatokea kadari ya Allah hiyo, na Allah tudumishe kwenye kufundisha, mimi niwe nimeacha hazina kubwa ya kufundisha vitabu vya kielimu. Na ndio maana nimekuwa na hima kila wakati kufundisha kitabu juu ya kitabu, kwenye kitabu na na kitabu, mpaka hata siku ikifikia tunaondoka duniani, kuna hazina kubwa vitabu tayari vipo kwa wanafunzi kwa lugha ya Kiswahili. Wapi ya ikhwan, sidhani kama nina sababu za kubweteka, kwa sababu ili jambo sikurithi. Kuna watu wengine ushefa amerithi, babu alikuwa shekhe, kaka alikuwa shekhe, mimi sijarithi jamani. Mimi kama ushendo kwanza nini kwenye familia yangu na jamii yangu na mizunguka, kama ni mshekhe mtu wa kwanza ndo mimi, kama nitakuwa ni shekhe wa shekhe mtu wa kwanza ndo mimi. Sawa ikhwan, sasa kutokana hali kama hii, kwanza sio jitihada, hii kazi iende mpaka pale Allah atakapojalia kadari yake, tu tayari tushapiga hatua kubwa. Ya abazi, ulichobakiwa nacho ni kusoma ya akhi. Sawa, soma. Sijui kama wewe kuna mashehe kwenye familia yako. Inawezekana na mwenzangu upo hivyo hivyo, sio? Naam. Sasa kama inakuwa hivyo, basi nawe chukua vitabu haraka haraka ya akhi. Vichukue vitabu haraka haraka, Allah kijalia na wewe shehe kwenye familia. Wazi. Nasallallahu alayhi wasallam. Hii kitabu kimekwisha. Juzu ya kwanza ya tawdhihul ahkami inakwisha siku mbili tatu zijazo. Tawdhihul ahkami ambayo tunatumia kwenye bulughul marami, juzu yake ya kwanza ambayo tunatumia hivi karibuni inakwisha. Sahihi al-Bukhari Fathul Bari mujalladi ya kwanza ambayo tunautumia na umebakia karatasi chache tu. Sawa? Sahihi Muslim katika mujalladi wa kwanza ambayo tunautumia pia wa Imam Nawawi, Sharh Imam Nawawi, na umebakia karatasi chache sana. Kwa hiyo ni furaha kubwa iliyoje kijidarasa hiki ambacho kinapigwa na dhuruba kila wakati, lakini alhamdulillah kimesimama, vitabu vinakwisha. Kilichobakia ni kila alichokitaka Allah. Alichokitaka Allah ndicho kitakachokuwa. Sawa? Ndicho kitakachokuwa. Sitamuomba Allah la yabtalina fayudhihana. Allah situpe mtihani ikawa ni sababu ya kufedheheka. Tayyib.